Pievienotā vērtība.
Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
Ar to studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudeits Pakovska.
Šodien par uzņēmumu, kurš ar visai ambicioziem mērķiem jau ceturto reizi naudu piesaista biržā, izlaižot obligācijas tehnikas nomas uzņēmumu Storent.
Apskatīsim arī savus personīgos ieguldījumu portfeļus un darījumus, ko esam veikuši šonedēļ.
Bet vispirms brīvi un neobjektīvi parunāsim par aktuālo naudas pasaulē.
Pievienotā vērtība.
Ja par naudas pasaulē notiekošo, tad bez Trumpa atkal neiztiksi.
Diemžēl jā, kā jau pāris pēdējās nedēļas.
Globālais ekonomikas kuģis šūpojas pēc ASV prezidenta izziņotajiem tarifiem. Un tie ir dalīti kā Ziemassvētku dāvaniņas bērnu svētku ballītē. Ticis praktiski visiem.
Nu viens izņēmums ir, piemēram, Krievija, tai tarifi nav noteikti.
Ne, nu tur ASV skaidro, ka tas neesot īpašas Donalda Trumpa labvēlības pret Krieviju dēļ, par kuru gan daudz runā starptautiskajā arēnā, bet gan tādēļ, ka tirdzniecības apjoms esot niecīgs.
Bet lielākajai daļai pārējo valstu tarifi ir tikuši. Ja paveicies 10%, ja nē, pat 50%, valstu saraksts gan arī raisīs krietnu karikatūru un joku vilni, jo tur iekļuvušas salas, kuru vienīgie iedzīvotāji ir pingvīni. Acīm redzot, ar tiem tirgojas daudz vairāk nekā ar Krieviju. Bet paliekot joks pie malas, vētra globālajā biznesā un ekonomikas pasaulē ir pamatīga.
Nu, pirmkārt, paši tarifi. ASV prezidents vairāk kārt uzsvēra, ka tie esot atbildes tarifi. Loģisks pieņēmums būtu, ka tur ir princips tarifs pret tarifu. Tu man 10%, es tev atbildu ar tikpat lielu tarifu. Bet nē, eksperti ieraudzījuši Trumpa ciparus, kasīja pakaušus un beigās bija spiesti atzīt. ASV tarifi noteikti pret tirdzniecības deficītu.
Tātad, ja no valsts vairāk pārdod preces ASV, nekā nopērk Amerikā ražoto, lūdzu, tarifi klāt.
Otrkārt, pat ja pirmajā mirklī šķiet, ka nu labi, visi pašokēsies un tad sapratīs, ka ražot Amerikā ir izdevīgāk un vismaz ASV ekonomika ies uz augšu, rūpnīcas atsāks strādāt, būs daudz darba vietu un vispārējā laime, tad visticamāk tik vienkārši tas nestrādās. Daudzas lietas nemaz ASV nevar saražot un iegūt pietiekamā apmērā par pieņemamu cenu. Un arī darbinieki nezvai būs viegli atrodami, ja ASV rūpnīcas solīs tādas algas, kā tiek maksāts piemēram Ķīnas rūpnīcas strādniekiem.
Treškārt, vienalga vai tarifu dēļ, vai tādēļ, ka par dārgu naudu ražos pašā ASV, inflācija noteikti būs un tā mazinās cilvēku pirktspēju un pastarpināti arī bremzēs ekonomiku.
Un ceturtkārt, citas valsts, protams, nekavējas ar atbildi. Eiropas Savienība, kam noteikts 20% tarifs, tipiski eiropiskā garā, sola sasaukt pāris darba grupas, diskusiju pulciņus un tad kaut ko pateikt un atbildēt. Bet, piemēram, Ķīna ilgi gan nedomāja, ko atbildēt Trumpam. Paraustīja plecus un ASV noteiktajiem papildu 34% tarifiem atbildēja ar nu un jums to pašu. Respektīvi noteica tieši tādu pašu tarifu likmi no ASV ievestējām precēm.
Varētu jau teikt, kas mums par daļu? Latvija maziņa? Uz ASV vedam maz preču, lai tā kā Amerika rotaļājas ar savu ekonomiku kā grib, ja vien tas būtu tik vienkārši. Pat pirmajā acu uzmetienā ir skaidrs, ka no šīs vētras arī mēs neizspruksim sausā.
Akciju tirgiem, protams, šīs sastarpējās tarifu noteikšanas nepatīk un kritumi ir līdzvērtīgi Covid sākumam.
Ikvienam ar vājiem nerviem iesaku pat nemēģināt vērt vaļā investīciju portfeļus vai pensiju līmeņus, tur tāpat jau vairs neko nepadarīs, tirgus ir nokritis, jābruņojas ar vēsu prātu un jācer uz to, ka globālā ekonomika tomēr ir gana izturīga un arī pēc šīs vētras uzspīdēs saulē un tirgos atgriezīsies optimisms un izaugsmes dzirksts.
Latvijas uzņēmumiem ietekme varētu būt no trim pusēm. Tiem, kas eksportē uz ASV, trāpīs pirmajiem. Viņu preces kļūs dārgākas un mazāk konkurētspējīgākas. Tiem, kas neeksportē, jārēķinās, ka var pieaugt konkurence, jo preces, kurām vairs nebūs pieprasījuma Amerikā, var nonākt Latvijas tirgū.
Un trešā puse. Pasaules ekonomikā problēmas ir kā gripas epidēmija, pat tie, kas pamanās paši nesaslimt, sajūt, ka ierastais ritms ir izjaukts. Respektīvi, pat ja bizness nav saistīts ar ASV, pat ja neuzrodas no ASV tirgus izspiesti konkurenti, kopējās bažas un nepārliecinātība par rītdienu var likt patērētājiem pieplakt, tā teikt, pie zemes un naudu pieturēt, nevis tērēt.
pievienotā vērtība.
Ja akciju tirgus Baltijā un jau īpaši Latvijā klibo, tad obligāciju tirgus ir karsts. Un birža ir kļuvusi par vietu, kur naudu attīstībai meklē aizvien vairāk uzņēmumu un šodien par vienu no tādiem tehnikas nomas uzņēmums Storrent, kurš obligāciju tirgu bieži viesis un ar pieredzi. Aizītajā nedēļā uzņēmums atvēra parakstīšanos uz obligācijām 35 miljonu eiro apmērā. Šī jau ir piektā reize, kad uzņēmums piesaista investīcijas ar obligāciju palīdzību, pirmās divas reizes piedāvājot tās privātu investoru lokam, bet trešo reizi publiski.
Mums kopējā programma ir uz 50 miljoniem, bet mēs startējam to pirmo laidienu, kas ir līdz 35 miljoniem. Šis ir gana ambiciozs mērķis, līdz šim mums bija ap 10-15 miljoniem vienā reizē piesaistīti, bet nu, mēs skatāmies optimistiski, jo nu, obligācijas ir gana populāras Baltijā, Latvijā, tā kā cerēsim, ka mūsu tas biznesa stāsts būs pievilcīgs potenciāliem investoriem.
Tā atbildot uz jautājumu, kam nepieciešama nauda, saruna iesāk Storrent valdes locekle Baiba Onkele. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Storrent piedāvāja iegādāties obligācijas 100 eiro nominālā vērtībā ar fiksētu ienesīgumu likmi 10% gadā un obligāciju dzēšanas termiņu 3,5 gadi. 100 eiro nominālā vērtība nav pārāk ierasta prakse, vairumā gadījumu gan uzņēmumi, gan valsts izvēlas minimums 1000 eiro cenu noteikt. Storrent tas tā izveidojies vēsturiski, bet ir pluss. Šāda cena šo obligāciju iegādi padara pieejamāku maziem investoriem.
Īstenībā tas mums kaut kā loģiski vēsturiski sanāca, jo 17. Gadā, kad mums bija pirmais slēgtais obligācija piedāvājums, mēs noteicām 1 eiro, viena obligācija 100 eiro. Un tā kā mēs vienmēr esam piedāvājuši apmaiņu, tad tā arī tas tālāk ir aizgājis. Bet īstenībā mēs uz šo skatāmies ļoti pozitīvi, jo mēs ļoti augstu vērtējam tieši to saucamo retailu vai privāto investoru, Un tas mūsu mēķis arī to obligāciju produktu pastāstīt plašāk un iedvesmot vai iedrošināt tos, kas vēl nekad nav nekur investējuši, sākt ar kaut kādu mazumiņu un paskatīties, kā tas strādā. Tā kā, jā, mēs noteikti skatāmies uz to pozitīvi un ja mēs skatāmies, kā sadalās tas mūsu esošais investoru portfelis, kurš ir apmēram 2500 cilvēki un uzņēmuma, tad puse nāk no Igaunijas. Un mēs redzam, ka tur tieši tā privātā investoru sadaļa ir ļoti aktuāla. Un, pieņemsim, pagājušā obligācija laidienā man tāds komisks gadījums. Mēs aiz komentāros redzējām, ka kāds cilvēks pierakstīs, man ir šodien dzimšanas diena, es jau nopirkšu vienu Storrent obligāciju un uzdāvināšu. Tā kā cilvēki domā ne tikai lielos tūkstošos, bet arī viena obligācija 100 eiro un vēlas būt piederīgi tai investoru kopienai, kas ir tā interesanta un kur Latvijā mums tiešām ir kur augt, jo Igauņi ir diemžēl priekšā mums, tāpēc mēs kā Latvijas uzņēmums arī esam ļoti pieejami un mēģinam ļoti arī stāstīt par savu biznesu un ko nozīmē investēt obligācijā.
Tāds klasisks jautājums te jau vienam uzņēmumam, kurš emitē obligācijas un aizņemas biržā, bet kāpēc ne bankas un klasiskais kredīts, tas nebūtu vienkāršāk uzņēmumam ar 17 gadu pieredzi un veselīgiem finanšu rādītājiem?
Mums ir trīs iespējami finansēšanas avoti, tas ir īpašnieku kapitāls, ko viņi iegulda, tad ir banku finansējums un trešais ir obligācijas. Tā kā banku finansējums ir gan ierobežots, mēs varam dabūt līzingus lielākām tehnikas vienībām, populārākām, likvidākām, bet mūsu mēķis raudzēt peļņu nesošu biznesu un to tehnikas parku padarīt plašu, Un klientiem patīkam, līdz ar to mēs to naudu piesaistam caur obligācijām un arī uzņēmumu pirkšana, nu tad pagaidām mēs neredzam, ka Baltijas bankas būtu atvērtas šādiem darījumiem. Un ja mēs paskatāmies pārējie uzņēmumi, kas piedā obligācijas, daļa no tiem ir tieši M&A, tā sauktiem pirkšanas pārdošanas darījumiem. Tā kā bankas ir konservatīvas, finansējums ir, bet limitēts, un līdz ar to obligācijas ir tāds stabils finansēšanas avots, kas ir pieejams.
Tik tālu par tādu finansējumu piesaistes pusi, bet kur tad šo naudu ir plānots ieguldīt? Kāds ir uzņēmuma plāns, lai aizdoto naudu atpelnītu ar visiem procentiem? Daļu naudas Storrent plāno izmantot esošo obligāciju apmaiņai, dzēšanai, kā arī jaunas tehnikas iegādai un dažādu procesu automatizācijai, bet daļu jau pieminēto citu uzņēmumu iegādai un ieiešanai jaunos tirgos. Šobrīd noskatīts uzņēmums ASV.
Mēs kā Latvijas kapitāla uzņēmums vēlamies doties uz ASV un iegādāties 70% daļas no viena uzņēmuma Teksasā. Pašlaik mums ir parakstīts nodomu protokols, tā kā cerēsim, ka tas darījums veiksmīgi ies uz priekšu. Bet kāpēc ASV mēs Storrentā ļoti daudz lēmumus balstam uz faktiem? Protams, ir tā biznesa intuīcija, bet ir svarīgi arī izvērtēt faktus, un mēs paskatījāmies, ka 60% no pasaules nomas tirgus ir tieši Amerikā. Un mēs paanalizējām arī Amerikas nomas uzņēmumu finanšu rādītājus, un tur tie peļņas rādītāji ir daudz lielāki. Tas nozīmē, ka tajā tirgu nomāt ir daudz populārāk nekā pirkt, un tās adaras no tehnikas vienībām ir daudz labākas. Līdz ar to mēs devāmies uz turieni, apskatījām pāris uzņēmumus un ar vienu atradām tādu kopēju valodu un redzam sinerģijas efektu un iespēju attīstīties tālāk to.
Šobrīd ASV politika tarifi lēmumi ir tādi visai neprognozējumi. Vai tie var arī ietekmēt šo iecerēto darījumu? Kādus riskus redzat?
Nu, mēs pērkam jau uzņēmumu, kas ir 10 gadus. Mūsu nodoms ir viņu nopirkt un mēs vēlamies saglabāt arī esošos īpašniekus kā vadītājs. Tur viņi pārzina to biznesu un skatās, tas biznes ir ļoti lokāls. Jā, iespējams, tur būs kādas sadārdzināsies tehnikas iegādes cenas, bet no, es domāju, ka arī daudzi ražošanas uzņēmumi, tehnikas uzņēmumi, tas, ko droši vien arī Amerikas nodokļu politika, uz ko ir vērsta, lai tā ražošana aizvien vairāk būtu tieši pašā Amerikā. Tā kā tādas milzīga ietekmes vai milzīgus draudus mēs tam neredzam, par cik tas biznesa ir tiešām lokāls. Amerikā biznesmeņi ir ļoti vērsti uz rezultātu, viņi lietas uztver daudz vienkāršāk un viņi domā, kā nopelnīt naudu, kas, nu, priekš biznesa ir pilnīgi saprotami. Tāpat laikā mēs redzam, ka viņi atpaliek tehnoloģijās, kuras savukārt tā ir mūsu stiprā puse. Mēs esam ieviesuši jau otro ERP sistēmu un mēs esam digitalizējuši savu uzņēmumu un daudz procesu notiek automātiski, tā kā mēs redzam, ka mēs varam pielikt to savu vērtību tieši ar tehnoloģijām. Un otra lieta ir finansējuma piesaistījums, ar ko mums ir pieredze un ir zināšanas.
ASV tirgus ir kā jauns izaicinājums, kurš var pacelt uzņēmumu jaunā līmenī, saka Onkele, taču ne mazāk būtiski ir attīstīt jau esošo tirgu Baltijā un audzēto Skandināvijas valstīs. Uzņēmums vērtējis arī ekspansijas iespējas citos Eiropas tirgos.
Jā, mēs esam, protams, izvērtējuši visas valstis, kas ir tuvumā arī Eiropā. Jā, Polija ir ļoti segmentēts tirgus, ir ļoti sīva konkurence, tā kā mēs arī redzam, ka kāda konkurenta ir tur pamēģinājuši iet un nevisai veiksmīgi, tā kā izcīnīt savu vietu, kur jau ir milzīga konkurence, ir daudz grūtāk. Eiropa arī savā ziņā ar tehnoloģijām, ja mēs skatāmies Vācijā, ja, kur joprojām lieto faksus, teiksim tā, mūsu filozofija nav īsti atbilstoša. Tā kā mūsu tas DNA ir aktīvā pārdošana un tehnoloģijas, tad tā Amerika likās atbilstoša arī kultūras ziņā. Ja mēs varam tur divu mēnešu laikā nonākt no pirmajām sarunām līdz nodomu protokolu. Tas ir ļoti ātri. Es domāju, ka mums Eiropā ir jāmācās no Amerikas tieši tas ātrums un vienkāršāks piegājiens lietām.
Tehnikas nomas tirgu šobrīd notiek globalizācijas tendences, kur vairāki lielie spēlētāji ir aktīvi un par pēc iespējas lētāku cenu cenšas nopirkt mazos un mazajiem atliek vai nu sīvi turēties un meklēt nišas, vai arī aktīvi rīkoties un domāt, kā augt pašiem vai tapt apēstiem. Storrent tuvāko 3 līdz 5 gadu nākotnes plānos ir arī kapitāla piesaiste caur uzņēmuma akciju publisko piedāvājumu, atklāja Onkele.
Bet runājot par kapitāla tirgu, tad jā, pašlaik mēs esam ar savām obligācijām, bet noteikti 3 līdz 5 gadu perspektīvā mēs domājam, arī par iešanu biržā ar savām akcijām. Tā kā paslaik mūsu mēķis ir audzēt biznesu un audzēt uzņēmumu vērtību, lai tad tai īstajā mirklī, kad mēs esam daudz pārliecinātāki par sevi biznesu un finanšu rezultātu jomā un daudz pievilcīgāki arī akciju tirgumu. Tā kā, jā, mērķi lieli.
Tāds lūk Storrent uzņēmumu stāsts un ambīcijas. Cik lielā mērā šī uzņēmuma izaugsmes stāstam tic Baltijas investori? Redzēsim jau pēc pāris nedēļām, kad noslēgsies pierakstīšanās Storrent obligāciju iegādai. Un no savas pieredzes var teikt, ka ja nu ir vēlmi iegādāties obligācijas līdzīgi kā ar akcijām, noteikti papētiet arī savu banku vai brokeru komisijas par šādiem darījumiem. Piemēram, vienas obligācijas iegāda ar komisijas maksu 6 eiro par darījumu, kā tas ir manā bankā, nu galīgi nemaz nav izdevīgs darījums, lai pirktu tikai vienu obligāciju, piemēram, līdz ar to, piemēram, ar Storrent obligāciju savu pievienotās vērtības ieguldījumu portfeli nepapildināšu.
Pievienotā vērtība.
Runājot par mūsu ieguldījumu portfeļiem, ielūkosimies, kas tad notiek Baltijas biržā.
Jā, lai gan ASV tarifi pa labi un pa kreisi, tā tieši vairumu Baltijas uzņēmumu tas neietekmē, bet globālās tendences ar tieksmi akciju tirgiem krist gan. Baltijas valstu biržās aizdītajā nedēļā reģistrēts kritums.
Rīgas biržas indekss samazinājās par 0,9%, Viļņas biržā kritums par 0,67%, savukārt Tallinas biržā mīnus 0,74%. Jāni, kā taviem ieguldījumiem veicas?
Man aizdītajā nedēļā ir izdevies saglabāt portfeļa vērtību bez būtiskām svārstībām. Daļa nopelna tam ir pāris veiksmīgiem darījumiem. Palielīšos, pirmkārt izdevās mazliet virs tirgus cenas tikt vaļā no visām 15 Enefit Green akcijām, tā reaģēja uz viņu plāniem pamest biržu, un to vietā mazliet zem vidējās tirgus cenas savukārt iegādājoši 4 Indexo akcijas, kas jau labu laiku bija mans mērķis. Šobrīd Indexo ir gana daudz izaicinājumu un attiecīgi arī to akciju cena. Man šķiet salīdzinoši pievilcīga. Kopējā ieguldījuma vērtība uz šo brīdi 585,54 €. Kā tev, Rudīt?
Nu, man nedēļa nedaudz sliktāk kā tev. Ap 2 eiro mīnusā, bet raugoties uz kopējo tirgu šūpošanos jāatzīst, ka šādā dramatiskā nedēļā, kā bija aizvadītā, tikai 0,32% kritums patiesībā nemaz nav tik slikti. Šobrīd mana portfeļa vērtība 681,30 €. Darījums neesam veikusi, lai gan man arī nāksies domāt, ko darīt ar Enefit Green akcijām. Tās esmu nopirkusi dārgi un nu baidos, ka būs jādomā nevis kā ar tām nopelnīt, bet gan kā iespēja robežās samazināt zaudējumus.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība.
Ar to studijā Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā.
Pievienotā vērtība.